Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora, zientziari buruzko irratsaio txiki honetara Elujar Fundazioa egiten du zuretzat. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur dinosauroei buruz hitz egin behar dugu, baina dinosauroen fosilen merkatuari buruz. Oso gai bitxia da, oso merkatu printzipioz mugatua da, oso fosil asko ez daudelako, baina gero ikusita badabilela munduan, ez behar bada ez dago hain mugatuta edo nahiz eta ez ezaguna izan badabil munduan. Joan den astean diplodoko baten ezurrak, fosil oso bat, 17 metroko fosil handi bat, salduzuntaen enkantean Ingalaterran. 400.000 libera esterlina pagatu zuten. Eta horrek pentsatu arazten digu, zeinek erosten du, nolatan erosten du, nolakoa da merkatu hori. Horretaz hitz egingo dugu gaur, baina hori baino lehen, bisitarik xelebre bati buruzko albiste labur bat komentatu behar dugu. Ison kometa etorri zen, eta suntxitu egin zen eguzkiaren ondoan. Ison kometa, historia mundiala izan da. Bueno, guzki sistemako mugan zegoen, urteak eman dituan, ba, oso urruti, hango eremuan ustez existitzen den Oort izeneko odeia, asteroideen eta planetoideen odeia, baina urrutiko eremu ura utzi eta eguzki aldera erori da Ison kometa azken aldian, azken hilabeteetan eta azken urteetan. Etorri da, erori da, zuek aukeratu aditza, inork ez daki zehazki nola gertatu den. Kontua da, orain, zehara, eguzkira, hurbildu dela. Noski, astro guztiak mugitzen dira orbitetan, eta Isonen orbita oso orbita eliptikoa zen. Ez zen zirkulo bat, baizik da oso elipse estua eta luzea. Eta hor dator tragedia, orbita horren perihelioa, alegia, ibilbide osoan eguzkitik gertuen zegoen puntua, ba eguzkitik oso gertu zegoen, 1.000.000 kilometrora besterik ez, 1.100.000 kilometrora gutxi erabera, gertuegi, ia eguzkia eukitzeraino, eta eguzkia eukitzeak ondorio larriak ditu. Izar batetik hain gertu, ba, inbesteko masaren ondoan egonda, ba, izugarri nabaritzen da gravitatearen indarra. Kometaren nukleoak ez du jasan indar hori eta puskatu inda, txikitu eginda. Milaka teleskopio zeuden ari begira hori gertatu zenean, bueno, kometa perieliotik irtetzeko espero zuten orbitan aurrera jarraitzeko zain zeuden teleskopioak bestaldetik, baina puskatu eta txikitu zenez, ez zuten ezer ikusi. Eta adituek esan zuten Ison kometa deseginda zegoela, suntxituta eta betiko galduta. Orain, mirari bat gertatu zen, kometa etzegoen guztiz deseginda. Bereizmen handiko teleskopioek puska bat detektatu zuten orbitan aurrera egiten. Eguzkiari ies egiten nolabait esateko. Eta adituen esanak aldatu egin ziren. Baldago itxaropenik Ison kometarentzat. Iraungo aldu bizirik berriz ere bere orbitan gora egiteko nolabait esateko. Azkenean erantzuna ezetz izan da. Ez. Ez du aurrera egin. Aurrera egin zuen puska txikia, oso txikia zen, eta egun batzutako epean desegin eginda. Eta orduan bai betiko galdu zen Ison kometa, 3-4 eguneko epean. Bigarren heriotza izan zen kometarentzat eta, bueno, bigarren heriotza horretan, azkenean, benetan hil da. Oso esaldi bai, bitxia da, orain esan dudana, baina benetan hiltzen bigarren heriotzan. Historia derra hura. Ison kometaren bisita izan dugu eta horrez gain dinosauro baten salmenta. Joan den astean, ba esan dakoa, Ingalaterran diplodoko bat saldu dute enkantean. 400.000 libera esterlina gutxi gora bera ideia bat egiteko, ba, 1,500,000 bat eurotara ez da iristen, hortxe dabil, kopuru derra. Kopuru derra da bai. Fosila 17 metroko dinosauro batena da, Misti izeneko fosil bat, izenak ere jartzen dizkiete fosil hauei. Arrobi batean aurkitu zuten Wyomingen estatu batuetan. Ezurrak elkartu eta, bueno, dagokion ustezko forma emateko, ba, hiru langilek egin zuten lan egun oso batez. Tira, horiek datuak dira nahi baduzue besteik ez. Guri sortzen zaizkigun galderetako bada, zeinek erasten du horrelako fosil bat? Imaginatu, 17 metroko dinosauro bat, diplodoko bat. Ba, batzuetan museoak izaten dira, agian ikerketa zentroren batek, ba ez dakit, hori da logikak esaten duena, baina BBC-k egindako elkarrizketa batean enkanteen etxeko arduradun batek erantzuten zuen, estatu batuetako zentro komertzial batzuek ere erosten dituztela fosilak, dinosauren fosilak, edo dena delakoak. Horrelako, komatxoen arden, txikikeriak, ez da? Tira, kasu honetan, diplodokoaren kasuan, Ingalaterran enkantean saldu den kasuan, eroslea da, ba, ez dakigu. Ez da publiko egin eroslearen izena. Eta horrek aukera ematen ditu nahi adina espekulatzeko, ez da? Horrutziko dugu, zer gertatuko zen ez urdura horrekin? Auskalo. Auskalo zeinek daukan, auskalo zertarako. Baina beste historio batek ere pista bat ematen digu, ba, fosilen merkatu honen, bueno, hau, edo merkatu hau nolakoa den, ez? Zu dinosaurioarena da, zu tiranosauroaren historioa. Gaur egun dagoen tiranosauro ezurdura osoena da. 13 metroko erraldoi bat eta Chicagoko Historia Naturaleko Field Museoan dago. Imaginatu, sekulako ezurdura, ba, adibidez, burua ezin izan zioten jarri, buruaren pisoarekin fosil osoa erortzen zelako, eta ordun burua aparte jarri behar izan zuten, 2 metroko ezur handi bat, kaskezur handi bat, eta fosilaren gainean ba, buruaren erreplika bat jarri dute. Nola nahi ere, ikusgarria benetan aukera baldin baduzue, ba, gomendatzen dizuet ni ez naiz egon, baina Chicagoko Historia Naturaleko Field Museoan dago zu izeneko tiranosauroa. Tira, ipuin ekonomiko bada, zu dinosauraren historioa. Zu Hendrickson izeneko arkeologoa aurkitu zuen, tiranosauroa aurkitu zuen. Eta bera eta bere lankideak indusketak egiten ari ziren Cheyenneen erreserba batean. Zuk ezurra ikusi zituenean konturatu zen benetan fosil haundi bat zegoelaan zerbait potoloa, eta segituan paleontologoak eremuaren jabearen gana jo zuten. Maurice Williams izeneko Cheyenneren gana. $5,000 eskaini zioten indusketa egiteko baimenaren truke. Eta Williamsek, ba, pozpozik hartu zituen $5,000 ura haiek. Baina tiranosaurua era bat atera zutenean arazoak hasi ziren. Paleontologoek eskatzen zuten dinosauru horren edo ezur horien jabetza. Horregatik ordaindu zuten $5,000. Hain zuzen ere, Maurice Wilkes etzegoen ados, berak zioen baimena indusketa egiteko besterik etzela, eta etzuela fosilen jabetza barne, prezioan barne. Cheyenneek zioten haien erreserba zela, Williams esan dugun bezala, Williams bera ere Cheyenne bat da, eta haiena zela fosila, tribuarena zen fosila. Eta azkenik, estatu batuetako gobernuak ere aldarrikatzen zuen tiranosauruaren jabetza, ba, eremua ez baitzen zehazki Williamsena, baizik eta usufruktuan zeukala, zuela, baina berez gobernuaren lurrak ziren azken batean. Noski, jende askok reklamatzen zituen ezur horiek edo jabetza behintzat. Noski, auzitara joan ziren denak. Poliziak ezurra konfiskatu zituzten eta, bueno, institutu batean gorde zituen, nola kartoizko kaxatan bilduta auzia bukatu bitartean. Auziak luze jo zuen, eta bitarte horretan litekena zen beste paleontologo batzuek fosil gehiago aurkitzea. Tiranosauro gehiago agertzea alegia, eta zu tiranosauroren kotizazioak behera egitea. Historia ederra. Nola bukatu zen ba, labur bilduz. Auzia Maurice Williamsek irabazi zuen. Terrenoaren jabeak edo usufruktuan zuen terrenoaren jabeak. Eta 8.362.500 dolarretan saldu zion fosila Chicagoko Fields Museoari. Benetan, harrigarria, zenbat balio du tiranosauro batek? Ba, hor duzue. Zenbaki bat, 8.362.500 dolar. Tira, nahi baduzue, tiranosauro bat jardinean jarri, ba, hasi biltzen dirua. Eta dinosauroen fosilien merkatuari buruzko aholku hori eman ondoren, oso aholku praktikoa, benetan, ba, gu bagoaz. Bukatu dugu gaurkoz, datorren astean, zuekin izango gara hemen, zuen irrati honetan, eta nahi izan ezkero, badakizue, irubebikoitz.zientzia.net webgunea, edo nahi izan ezkero, aldizkaria.eluiar.org, han izango gara. Datorren astera arte ondo izan. Agur!